بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، بلا شك تنفهم كوانبا muda huu ni muda wa darsi, na kwa siku ya leo tuna darsa ya somo la al-aqida, na kitabu tunachokisoma ni al-qasidatu an-nuniyya lil-imami Abi Abdullah al-Qahtani al-Andalusi رحمه الله تعالى. رفضوا ذلك بالي وكوتكانا بالي وليكفرش كبيسا وكيتقيدي كوانبا هاوني مكفيري waliofanya khiana, dhulma, wadui dhidi ahli albayti ala wajhi alumum, ahli albayti wote na kwa Ali bin khusus, wakamnyima ukhalifa wake aliyokuwa amestahiki kuupata, aliohusiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa wakamkataa Abu Bakar, wakamkataa Umar, wakamkataa Uthman, رفضوهم وكيت الرافضة وكيت الرافضة. سأسا الناظم هابا أنا سيما وسيتقيد ديني رافضة أتشاننا ديني أتشاننا مذهب هاي أتشاننا فرقة هي سيتقيد يالي ونيتقيد والي kwa kuwa wanayotakidi ni mambo ya batili. Kwa la ta'taqid din ar-rawafid, usitakidi dini ya rafidha, dini ya shia. Innahum ahlu al-muhali, hakika wao ni watu wa mambo ya muhali. Wa hizbatu shaitani, na ni kikundi cha shaitani, ni kikundi cha shaitani. Kwa asiyejua ataona kwamba maneno makali yametumika dhidi yao. Kwa nini kimeitwa kikundi cha shaitani na hali ya kuwa wao ni Waislamu? Mbona wanaswali na wanaelekea Makka, wanahiji, wanafanya kadha wa kadha katika nguzo za Uislamu, wanaonekana wanautetea Uislamu. Sawa, anapotokea masuala ya Uislamu, labda Uislamu umeonewa mahali fulani, wao wanaonekana wako mbele mbele katika kupinga dhulma, kukataa uonevu na mfano wa hayo. Lakini nyinyi ahlu sunna hamuonekani katika mambo hayo pengine. Kwa hiyo kwa dhahiri ukiwatazama utaona kwamba yale mambo yanayowagusa Waislamu wao wako mbele kidhahir. Mambo ya Filistin, Masjid al-Aqsa, siku moja, siku kadha wa kadha. Sasa mbona wao wanaonekana wanakereketwa sana mambo ya Uislamu, alafu mwaita wao kwamba ni hizbatu shaitan, chuki tu kwa watu wasiojua mambo eh? Lakini ukweli hawako hivyo tunavyoona, kwamba ni watu waliosalama kiitikadi. Kwanza, mwanzilishi wa pote hili ni Myahudi Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yahudi. Bwana huyu alidhihiri kwenye kipindi cha ukhalifa wa Uthman radhiyallahu anhu akapita katika baadhi ya miji akiukosoa utawala wa Uthman bin Affan. Yani baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki, aliyeshika nafasi yake ni sahaba Abu Bakr As-Siddiq, kiasi cha miaka miwili na miezi kadhaa. Alipofariki akashika nafasi yake Umar ibn al-Khattab kwa miaka kumi radhiyallahu anhuma, miaka kumi ambayo ndiyo baada ya ule msingi aliyopita Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale aliyoendeleza Abu Bakr katika aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye alikuja sasa kusimika na kutanua Uislamu kwenye misingi madhubuti. Sasa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, miaka kumi yake kwa waliokuja kutawala wengine wamefanya wengine miaka mia, lakini hawakuweza kufanikiwa yale aliyofanya Umar kwenye wakati wake. Kisha baada ya Umar kuuawa, aliuawa Umar radhiyallahu anhu, nafasi yake ikashikwa na Uthman ibn Affan, ndiye khalifa wa tatu. Sasa katikati ya utawala wa khalifa huyu Uthman ibn Affan, ndipo alipojitokeza Myahudi aliyeitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Akaja na madai ya kwamba utaratibu wa kuchagua khalifa wa kwanza sio sahihi. Pale alistahiki kukaa Ali bin Abi Talib na sio Abu Bakr. Kwa hiyo wakaanza kupitiza maneno hayo. Lakini wakati huo huo akawa anawatukana na kuwakufurisha hao waliomtangulia Ali, yani Abu Bakr, Umar na Uthman, wote kwake wakawa ni makafiri, anawafanyia tani na kuwakufurisha. Alipita katika baadhi ya miji akachota baadhi ya watu, hasa Waislamu wageni. Jambo lile likawa limepenya katika baadhi ya miji na baadhi ya watu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipolijua alilishughulikia jambo lile kwa kuwakamata baadhi yao, na wengine walikimbia, akawaua. Lakini mzizi ulianzia hapo. Awwal man shahara al-khilafa au bifardhi khilafati Ali Abdullah bin Saba al-Yahudi, ndiye mtu wa kwanza alitangaza kauli hii. Kwa hiyo tusema kwamba chimbuko la urafidha huu ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi, na haya tushaeleza mara nyingi katika sehemu mbalimbali kwa maandishi na kwa sauti, kwa darasa na mihadhara na khutab. Lakini pia katika mambo ya kuyajadili na kuyatupia jicho ni kuangalia ni nini wanachokitakidi na wanadai nini. Utakuta yale yale aliyoyaanzisha Myahudi Abdullah ibn Saba ndio wao waliyosimamia leo na ziada. Katika mambo wanayoitakidi, wanaitakidi ya kwamba hii Qur'ani hii tunayosoma sisi tulionayo haiko kamili. Kuna aya, baadhi ya aya zimeondolewa ambazo ilikuwa zasema wazi wazi kuwa Ali ndiye mrithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa maswahaba walioiandika aya zile walizificha. Si madai ya uongo kwamba sasa mbona wao wasoma Qur'ani, mbona kule Irani pia wachapisha hii hii. Sisi tuangalia aliyomo kwenye vitabu vyao wasemaje. Sasa ukiangalia kwenye vitabu vyao vya tafsiri, vitabu vyao vya hadithi, vitabu vyao vya aqida, wanawazuni wao wameafikiana juu ya kauli hiyo, na wale waliokataa wamesema vile kwa kuogopa matusi wasitukanwe, kwa maana wana lugha wanasema wamefanya taqiya, wamejificha, lakini kihakika sariwaya na kauli zilizokuja kuonyesha kwamba Qur'ani na mapungufu zimejaa kwenye vitabu vyao vya tafsiri, vitabu vyao vya hadithi, vitabu vyao vya itikadi. Na tuko navyo, tunavyo vitabu baadhi, na wao wanavyo. Kisoma tafsiri Safi na nyinginezo, tafsiri Al-Ayyash, utaziona riwazi kwa wazi. Kwa hili jambo la kwanza wao wanalo. Kwa nini wamesema hivyo? Kwa sababu sababu ya msingi iliyopelekea waitakidi itikadi hiyo ni pale sasa walipoambiwa, mbona kama suala la ukhalifa kwamba Ali ndio anastahili kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo kubwa kama hili mbona halijatajwa kwenye Qur'ani? Yakiwa masuala madogo madogo yametajwa udhu, si kwa kudharau. Yani hizi ni katika, haya ni katika mambo ya ibada, si mambo ya itikadi. Imetajwa lakini udhu, mambo ya tahara, yani tayammum, hedhi, hukumu za kunyonya na kunyonyesha watoto, talaka, eda, kuuza, kuweka rehani. Lakini jambo kubwa kama hili ambalo liko kwenye daraja ya utume halikutajwa kwenye Qur'ani, inakuwaje? Sema imetajwa, lakini madhalimu walioandika waliziondosha hizi aya. Hayo hawayazungumzi wanawazuoni wa Ahlus Sunna, sikaona kwamba wanazuliwa. Wanayozungumza wanawazuoni wao kwa vinywa vipana kabisa. Pia wanasema kuna aya zilizokuwa zikiwasema hawa madhalimu waziwazi, hawa kina Abu Bakar wamekufurishwa na mtio kwenye unafiki waziwazi, pia wameziondoa aya hizo. Na maneno haya athari yake sasa ni mbaya, kwa sababu yanawapa nafasi maadui kuushambulia Uislamu, na wao wamefungua mlango huo makusudi, kwa sababu hawataki Uislamu. Na hivyo vitabu vyenye kuandika mambo hayo bado vyachapishwa na vyauzwa. Baadhi ya vitabu hivyo vilivyoandikwa hivyo, mimi baadhi yake nimevinunua hapa Tanzania, wakiuza wao, na vimechapishwa katika miji yao, havijachapishwa Saudia. Kwa sababu labda mawahabi wamewachapishia, wamewasingizia, wamechapisha wenyewe, kama kuchapishwa Qum Iran kimechapishwa Lebanon. Kwa hayo yamo. Sasa wanaposema sio kweli, ile pale wanawaficha watu. Sasa kwa nini waisome Qur'ani hii hii ambayo wao wanaitakidi kwamba imepotoshwa? Kwa nini wanafanya misabaka ya Qur'ani juu ya Qur'ani hii? Viwanda vya kuchapisha vichapishe Qur'ani hii? Mmoja katika wao amejibu swali hili kwa kusema kwamba tumeamrishwa tuisome Qur'ani iliyopo hivi sasa kwa ajili ya kutekeleza maagizo, taqiyatan bi amri ali Muhammad, kwa ajili ya taqiya, kujikinga tu, lakini kwa ajili ya kutekeleza amri ya watu wa nyumbani kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana wanasema maimamu wamewaamrisha kwamba nyinyi someni hii mpaka hiyo ile yenyewe iliyoandikwa kiukweli sasa itakapokuja na Mahdi. Unasema kuna Mahdi yuko pangoni, atakuja huyo, atatoka nayo yeye, lakini kwanza isomeni hii. Hata mmoja akaandika kwenye kitabu chake Siyanatul Qur'an, asema Qur'ani ile itakuwa ngumu kweli kuisoma watu, kwa sababu watu washaizoea hii, washazoea kuhifadhi hii, washazoea kusomeshana hii. Sasa ile ikija tena itakuwa ngumu sana kuisoma. Tumeandika kwenye kitabu chetu Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlibeit, itikadi ya Sheikh na sharia kuhusu juu ya Qur'an. Kwa hili ni jambo la kwanza, na ni katika mambo mabaya kabisa ambayo wao hawawezi kujidadavua nayo. Ni aibu imewadana. Sasa mtasemaje kuhusu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun? Nasemaje ndio hivyo, lakini si hii walioandika kina Abu Bakar. Hiyo Qur'ani itakohifadhiwa nini aliyoandika Ali, ambayo iko na huyo Mahdi al-Muntazar. Wa hili ni jambo la kwanza, ni katika mambo yanayotoka katika Uislamu. Jambo la pili, wao wanaitakidi kwamba maswahaba Nikisema sahaba na kusudia wale wale wakubwa unaowajua wewe, kwamba wao ndio wameunusuru huu Uislamu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaitakidi kwamba hao wote walikufuru, masahaba wote walikufuru, wakabaki wachache, wengine wasema wanne, wengine wasema saba, lakini wengine wote makafiri. Abubakar kafir, Omar kafir, Uthman kafir, Talha kafir, Zubair kafir, Abdurrahman bin Auf kafir, Aisha mke wa Mtume kafir, Hafsa mke wa Mtume kafir, nani? Yani wote unaojua wewe makufar wanafiq, watu wa motoni. Haya hawajasingiziwa, yako ndani ya vitabu vyao, na wanawapandikiza watoto wao na wafuasi wao wawachukie hao. Wanajenga chuki kubwa. Lakini sasa ukija kwenye mujitama ambao watu wake wengi wanawaadhimisha na kuwatukuza na kuwaweka hawa katika daraja zao, wanalificha kidogo hilo, wakikaa pembeni wanawasema vibaya, bali si pembeni, kwenye vitabu vyao wanaandika wazi. Hata hawa wanaoandika Kiswahili pia waandika wazi, wakiwakashifu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Hili jambo lile pili, jambo baya kabisa, na hili amelitaja al-muallif rahimahullah ta'ala. Tutatolea ufafanuzi mfupi tu. Lakini jambo jingine, wao wanasema maimamu wanaowafuata wao ni maimamu 12. Hao ndio maimamu katika huu ulimwengu, maimamu wa Kiislamu, kwa sababu ya hadithi tuwafuata maimamu 12. Hadithi hawajaelewa maana yake, maimamu Ahlul Bait. Sasa daraja zao, miongoni mwa daraja zao ni kwamba hao kwanza hawajawahi kufanya dhambi tangu wamezaliwa mpaka wamekufa, wamekingwa na kufanya madhambi, bali hawasahau, hawajawahi kusahau hata siku moja. Lakini pia wao wameumbwa kutokana na nuru, bali wao ni bora zaidi kuliko mitume wote na kuliko malaika. Maimamu, inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Maneno ya Khomeini. Maimamu wetu sisi wana daraja katika mambo ya lazima katika madhehebu yetu, ni kwamba maimamu wetu wana daraja ambazo hawajai kufikia malaika daraja hizo, wala mitume hawajai kufikia daraja hizo, hao maimamu 12. Na ukisoma katika baadhi ya vitabu vyao vya aqaidi utaona wanajua mafi dhamiri, wanayajua yaliyomo ndani ya nyoyo za watu, akikutazama tu ajua wewe wafikiria hivi, wewe hapo fikiri ukafiri wewe, wewe hivi akuona mbali ndani. Na wala wanazijua siku zao za kufa, kwamba mimi ikifika siku fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, ndio nitakufa tena wakati fulani, mahali fulani. Wala yamutuna illa bi ikhtiyarihim, na wala hawafi isipokuwa kwa khiari zao. Ule malakul mauti akija, bwana mkubwa nimekuja kuchukua roho yako, ah, leo subiri kidogo, njoo mwezi ujao, kwa khiari yake abembelezwa, bwana mzee ile siku imefika, ah, hapana mimi bado. Ndio maana ya maneno hayo. Lakini jambo la ajabu kizungumza hivyo, kwa sababu sisi tuamini kwa mtani hawa masahaba Ali bin Abi Talib ni imam, ni katika Uislamu ni kiongozi wa Uislamu, amirul mu'minin, rabi'u al-khulafa'ir rashidin, ni mtu wa sawa sawa kabisa, mtu bora, lakini hiyo daraja aliyompa hana. Ndio maana pia hakujua kwamba kwamba nani atakuja kumuua Abdurrahman bin Muljim, hakujua kwamba atamuua. Sawa, kadhalika Al-Hasan aliwekewa sumu, moja mambo mawili, alijua kwamba hii ni sumu akainywa kwa atakuwa kajiua, au hakujua kwa hajui ghaibu. Naye kusema kwamba ajua ghaibu kuona ajue. Sasa si sumu imewekwa, unasema mke wake ndiye aliyemtilia sumu katika chakula. Sasa kama alijua kwamba chakula hiki kina sumu, wewe ukijua chakula hiki kina sumu alafu ukikila, sitakuwa umejiua? Yafaa kujiua? Lakini umewasingizia itikadi nyingi mbovu mbovu. Miongoni mwa itikadi zao ni hizo, si itikadi za sawasawa, mambo yao ni mengi sana. Lakini kwa ufupi ni kwamba hawana jambo katika dini, wamekuja kuivuruga dini. Na katika mambo mengine mabaya walioyafanya, wana uzushi mwingi ambao hauna kiasi. Miongoni mwa mambo ya uzushi waliozusha ni kuzidisha shahada juu ya shahada mbili. Shahada sisi ni shahada mbili tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lakini wao wakaongeza ya tatu mpaka katika adhana, wa ashhadu anna Aliyan waliyullah. Haya ni katika walioweka mambo yani, wale maghulati waliochupa mipaka. Lakini mpaka leo jambo hili lafanywa kazi katika minara yao na katika adhana zao. Nitosheke na haya. Kwa la ta'taqid dina ar-rawafid, usitakidi dini ya marafidha. Sasa mtu wa namna hiyo akutukania masahaba wa Mtume SAW, aitukana Qur'ani au atukana wake wa Mtume SAW, bado wamuona kwamba hana neno. Ndio mashekhe wa humu wa kikhurafi, hawana neno, wajua hawa hawana neno kabisa. Washapewa pesa hapo, wengine watuumiana bwana, pesa hizo nyinyi mmepewa pesa? Ndio kusimama shekhe, utamwona kashupaa kabisa, hana neno, hawana neno kabisa. Hao hawana tabu kama maulidini waja, lakini hawa watukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine sasa ili kuhalalisha, eti wamtukana swahaba wewe? Sasa wafikiri atasemaje mbele za watu? Sasa atasema hapana, unaona, asema hapana mwenyewe, hapana. Mbona wakiwatukania mashehe zenu hamuulizi tu, wamtukana shehe? Ah, hapana bwana. Ah, basi amtukani huyu bwana. Mwasimama mazungumza kweli kweli. Hamkubali? Kubali sisi bwana. Nini? Watukania mashehe zetu? Kwa hiyo mashehe zenu wamekuwa bora zaidi kuliko masahaba, kuliko Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambaye anakashifiwa na kutukanwa usiku mchana, asubuhi, jioni, mpaka na walevi wao, watoto wao, kila kitu, watukana masahaba na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado maona wenzenu tu hawa hawana neno. Ah, wajua kule Irani bwana, si mchezo, mwanamume bwana, ndio wanaotukana masahaba hao. Ah, hiyo haina neno bwana, acha tukane tu. Lakini wale kweo kwao wao masahaba si kitu, si kitu chochote. Ndio utakuta shekhe aitwa shekhe, aweza kuwatetea watu wa namna hii. Sio kwamba hawajui, wajua kwamba hao bwana watukana masahaba. Lakini ukisema basi maulidi yatakokuja, hadhara ijayo, mimi nitatoa mifuko mitano ya mchele ya kilo 100 au 50-50 na mafuta na pesa taslimu, basi mwenzao tayari, kwa sababu tu kaahidi kwamba atachangia mchele kwenye hadhara. Asalullah alaihi wasallam. Hizi dhamira gani hizi? Nyoyo za aina gani hizi? Sio kuwa na ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasema hivi, wewe jaribu tu kuwakosoa mashehe wao kwamba shekhe huyu hapa hajui, hapa shekhe huyu masala hajui, hapa akakosea, naye akakosea kweli, alafu mtaje hadharani usikie. Lakini wao hawasikii vibaya, wanazungumza masahaba hawakumzika Mtume, Abu Bakar, Umar hakumzika Mtume kwa sakifa wagombania huko, na wakati wasema uongo. Lakini wao kwa mashekhe hao hawana neno. Ikiwa hili la Qur'ani hamliamini kwa kuwa vitabu hamna, na mmepelekwa Irani, nasema mimi nimekwenda Irani bwana, nimekuta Qur'ani ndio hii, ndio hii, afuta kuta nyingine, kwa sababu wanasema wameamrishwa kwanza sasa hivi wasome hii. Lakini vitabu vyao vyasemaje? nenda katika tafsiri ya safi, tafsiri safi nenda mukaddima wa pili tu atakupa maelezo, nenda katika al-anwaru an-nu'maniyya, nenda katika biharu al-anwar, nenda kwenye vitabu mbali mbali, soma tafsiri ya Ayyash, tafsiri ya al-Qummi, soma maelezo utaona wao yusarrihun bitahrif al-Qur'an. Na wao kwao hao ni maimamu wao kufurishi. Nyinyi mkasema wahabi, mawahabi, mawahabi wampendi mtume kwa sababu hawachangii kwenye maulidi wala hawayakubali. Basi kwa sababu unasema maulidi ni bid'ah.